Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Ovo su naslovi dana. Za današnju sjednicu vlade najavljena rasprava o ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pred vladom okupljeni građani koji zbog toga protestuju. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić dao iskaz u Cetinskom sudu za prekršaje zbog dešavanja 5. septembra prošle godine tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita SPC Joanikija. Bivši japanski premijer Shinzo Abe, na koga je pucano tokom govora u gradu Nara, podlegao je povredama. Američki državni sekretar Antony Blinken obratio se direktno Rusiji na sastanku ministara vanjskih poslova G20 na Baliju i pozvao Moskvu da pusti ukrajinsko žito u svijet. Protivnici francuskog predloga za otklanjanje bugarskog veta kako bi otpočeli pristupni pregovori Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom najavili su da će od danas u cijeloj zemlji biti organizovane blokade. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je danas kao okrivljeni dao iskaz u sudu za prekršaje na Cetinju zbog dešavanja 5. septembra prošle godine tokom protesta zbog ustoličenja mitropolita SPC Joanikija. Krivokapić je kazao da je riječ o viktimizaciji žrtve.
Razliku od Američke država, gdje je trajao 4 sata napad na kongres, gdje je bačeno 20 minuta suzavca, ovdje je 5 sati baca suzavac bez jasnog povoda. Kao smo vidjeli, molotov je koktel koji je bio razlog za počinjanje bacanja suzavca je bačen 4 sata kasnije na snimcima koji su jasno identifikovani.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe, na koga je pucano tokom predizbornog govora u gradu Nara, podlegao je povredama.
Jedan muškarac, za kojeg se vjeruje da je ubica, je priveden. Aktuelni premijer Japana Fumio Kishida kazao je da se, iako su motivi napadača nepoznati, ne može zanemariti veze sa tekućom predizbornom kampanjom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja vlade je najavljena i rasprava o ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer Dritan Abazović je ranije kazao da će danas odlučiti da li će se i glasati o tom ugovoru ili će se, kako je rekao, to završiti na nekoj elektronskoj sjednici. Nakon sinoćnjeg protesta, grupa građana koja se protivi usvajanju temeljnog ugovora sa SPC se i danas okupila ispred vlade. Oni su poručili da ukoliko ovakav nacrt ugovora bude usvojen, partije koje daju većinsku podršku treba da obore vladu Dritana Abazovića. Ukupljeni su od vlade zatražili da odustane od potpisivanja ugovora koji znači, citat, krađu istorije sakralnog i kulturnog nasljeđa, te da se umjesto crkvene vlada fokusira na briselsku agendu i zemlju povede ka Evropskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić danas je kao okrivljeni dao iskaz u sudu za prekršaje na Cetinju zbog dešavanja 5. septembra prošle godine tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita SPC Joanike u prijestolnici. Na Krivokapića je tada bačena šok bomba, od čega je zadobio lakše povrede. Ovo je dio nečega što se zove viktimizacija žrtve, krivi gone žrtvu i svih onih koji su 5. septembra bili u odbrani građanskih prava Crne Gore, kazao je Krivokapić i pozvao ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da sprovedu unutrašnju istragu i kazne one koji su zloupotrijebili silu. U Skupštini Crne Gore je danas održan sastanak predsjednice parlamenta Danijele Đurović sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija, a razgovaralo se o tome kako riješiti problem nemogućnosti izbora vrhovnog državnog tužioca, sudija Ustavnog suda i dijela članova Sudskog savjeta. Đurović je podsjetila da je od preuzimanja funkcije njen prioritet pokretanje parlamentarnog dijaloga i rješavanje pitanja, kako je navela, neophodnih za proces pristupanja Evropskoj uniji. Ministar financija Aleksandar Damjanović izjavio je da će biti ispitano zamrzavanje imovine ruskih državljana u Crnoj Gori, koji su se našli na listi sankcija zbog ruske vojne agresije na Ukrajinu. Ranije je saopšteno da je Crna Gora uvela sankcije za 34 ruska državljanina koji imaju 44 nekretnine mahom na Crnogorskom primorju. Gostujući na programu TV Vijesti, Damjanović nije mogao da potvrdi navode da je do sada samo jednom od tih lica upisana zabilježba na nekretnine u katastru. Biće sve ispitano, ukoliko je bilo kršenja propisa, sankcionisat ćemo, kazao je Damjanović. Bivši japanski premijer Shinzo Abe, na koga je pucano tokom govora u gradu Nara, podlegao je povredama, objavila je državna japanska televizija. Abe je držao govor za kandidata u Nari kada se napad desio, nakon čega je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu. Napadač je uhapšen. Shinzo Abe, koji je bio japanski premijer sa najdužim stažom, podnio ostavku 2020. navodeći zdravstvene razloge. Američki državni sekretar Antony Blinken obratio se direktno Rusiji na sastanku ministara vanjskih poslova G20 na Baliju i pozvao Moskvu da pusti ukrajinsko žito u svijet, prenosi Reuters. Indonezija je pozvala G20 da pomogne u okončanju rata u Ukrajini, dok su se ministri vanjskih poslova iz te grupe sastali na samitu na Baliju. Samit je u istu prostoriju stavio neke od najvećih kritičara ruske invazije i ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova. Skupom dominira tema rata u Ukrajini i njegov uticaj na globalnu ekonomiju. Protivnici francuskog predloga za otklanjanje bugarskog veta, kako bi otpočeli pristupni pregovori Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom, najavili su da će od danas u cijeloj zemlji biti organizovane blokade. Sinoć su, šesti dan za redom, nastavljeni protesti u Skoplju protiv tog dokumenta koji je, kako smatruju demonstranti, štetan za državu i nacionalne interese Sjeverne Makedonije. Tamošnja vlada je jučer razmotrila informaciju Ministarstva spoljnih poslova o predlogu pregovaračkom okviru za Republiku Sjevernu Makedoniju s Evropskom unijom, koju je iznijelo francusko predsjedavanje Evropskom unijom i proslijedila je Skupštini na razmatranje. Danas je iz Nezuka u Bosni i Hercegovini krenuo marš mira prema potočarima kod Srebrenice, gdje će na godišnjicu genocida 11. jula biti ukopano još žrtava koje su snage bosanskih Srba ubile 1995. godine. Učesnici marša će se u narednim danima kretati trasom kojom su Srebreničani u ljeto 1995. pokušavali doći do slobodne teritorije, odnosno do Tuzle ili Kladnja. Nakon puta dugog oko 110 km učesnici pohoda u Potočare će stići 10. jula, gdje će dan kasnije u mezariju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu 50 žrtava genocida.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Dritan Abazović je najavio da bi vlada trebala da razmatra tekst temeljnog ugovora koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, ispred zgrade vlade okupili su se protivnici potpisivanja tog ugovora. Na stolu je verzija teksta za koju su crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekli da je usaglašen, a koju osporava dio političke i stručne javnosti u Crnoj Gori. Prilog Anete Durović.
Dok čekaju da li će ministri na današnjoj sjednici vlade razmatrati ili glasati za temeljni ugovor koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, građani poručuju da Crna Gora ide pogrešnim putem, a da bi potpisivanje takvog dokumenta ugrozilo njen evropski put. Jedna od učesnica protesta, Aleksandra Radoman Kovačević.
Vrlo smo zabrinuti za situaciju, trenutnu situaciju u svojoj zemlji u odnosu na sve ove stvari uvezane sa temeljnim ugovorom, a najviše zapravo za situaciju koja se odnosi na evropski put koji je značajno ugrožen ovakvim ponašanjem, da kažemo, i našeg premijera i vlade Crne Gore.
Okupljeni građani podnijeli su više desetina zahtjeva članovima vlade. Ovo je jedan od njih.
Molim vas da mi pomognete da razumijem zašto se država Crna Gora, koja se nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji u predloženom tekstu ugovora, sa jednom vjerskom zajednicom poziva na kanonsko crkveno pravo, jednu sekularnu demokratsku i državu koja drži do vladavine prava na bilo koji način to ne obavezuje.
Inače, ukoliko bi bio usvojen, temeljni ugovor razmotrio bi sinod Srpske pravoslavne crkve sa sjedištem u Beogradu, a potom potpisali patrijarh Srpske pravoslavne crkve i premijer Crne Gore, čime bi i praktično stupio na snagu. Tekst ugovora, na čijem usvajanju insistiraju vladajuća prosrpska socijalistička narodna partija i opozicioni proruski demokratski front, osim osporavanja dijela javnosti, izazvao je seriju oštrih napada između partija vladajuće većine. Premijer je ministre svoje vlade iz redova socijaldemokratske partije, koji se protive potpisivanju ugovora, nazvao ekstremistima. Na to mu je odgovorio ministar odbrane Raško Konjević, poručujući bolje ekstremista za svoju državu nego izdajnik. U slučaju da Abazovićeva manjinska vlada usvoji temeljni ugovor, dio stranaka koje su u vladi ili je podržavaju u parlamentu su najavile inicijativu za skraćenje mandata Skupštine i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema Ustavu, Skupština može da skrati mandat na predlog predsjednika države, vlade ili najmanje 25 poslanika. Među protivnicima potpisivanja aktualnog teksta ugovora su Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja nema ministra u vladi, ali joj obezbjeđuje parlamentarnu podršku, SDP, dio opozicije, Crnogorska nacionalna udruženja, dio nevladinog sektora. Oni smatraju da predloženi temeljni ugovor Srpsku crkvu stavlja iznad države Crne Gore, a crnogorsko kulturno i vjersko nasljeđe prevodi u srpsko. Iz nevladinog sektora su ukazali na niz pravnih anomalija, od toga da su neke odredbe suprotne pozitivnim propisima Crne Gore do konstatacije da se njime narušava sekularni, ustavom garantovani karakter države. Uprkos protivljenju dijela javnosti koja traži da se o ugovoru otvori debate i njegov tekst koriguje, premijer Abazović je za samo desetak dana sproveo proceduru za usvajanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić dao je iskaz u sudu za prekršaje na Cetinju zbog učešća u protestima 5. septembra prošle godine tokom ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Ministar Krivokapić je, kako prenosi Medija Biro, saopštio nakon datog iskaza da se radi o procesu u kome se gone žrtve, a ne policijski službenici koji su prekoračili ovlašćenja tokom intervencije.
Ovo je dio nečega što se zove viktimizacija žrtve. Svih oni koji su 5. septembra bili na liniji odbrane građanskih prava Crne Gore da protestuju. Upravo želimo sad u postupku, iako bi se mogao imunitetom zaštititi, da pokažem i da vidim kako funkcioniše ukupan državni sistem Crne Gore. Da sada policija mjesto da istražuje one koji su prekoračili svoje ovlašćenja, koji su bili prijavljeni zbog prekoračenja tih ovlašćenja, ona njih pretvara u tužioce. Krivi gone prave. Uskraćujući osnovno pravo na miran protest, imajući u vidu moje iskustvo i neko državno trajanje, imao sam i obavez da ostane u postupku do svih onih običnih ljudi koji su prave žrtve u čitavim ovim postupcima. To mora prestati. I pozivam ministra unutrašnjih poslova, direktora policije da napokon sprovedu unutrašnju istragu, da kazne one koji su zlopotrijebili silu. Podsjetit ću, u Crnoj Gori, za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, gdje je trajao 4 sata napad na kongres i gdje je bačeno 20 minuta suzavca, ovdje je 5 sati bacan suzavac bez jasnog povoda. Kao što smo vidjeli, molotovljev koktel koji je bio razlog za počinjanje bacanja suzavca je bačen 4 sata kasnije na snimcima koji su jasno identifikovani. Pozivam policiju da na tom primjeru zloupotrebe, prekoračenja ovlaštenja, najviše bačenog suzavca u poznatom dijelu europskog prostora, istraže, kazne počinioce i vrate vjeru u policiju na taj način i državu Crnu Goru. Moje ostajanje u postupku je zbog toga, da bi dao postupku značaj koji on zaslužuje.
Bio je to ministar vanjskih poslova Crne Gore, Ranko Krivokapić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe je preminuo u bolnici od posljedica ranjavanja u pucnjavi koja se dogodila jutros, javila je japanska nacionalna televizija nakon što je na njega pucano tokom predizbornog skupa u gradu Nara. Abe je bio premijer u 2 mandata i time japanski premijer s najdužim stažom prije nego što je 2020. odstupio s dužnosti zbog lošeg zdravlja. Međutim, ostao je siva eminencija vladajuće liberalno-demokratske stranke, kontrolišući jednu od njenih glavnih frakcija. Detaljnije Predrag Tomović.
Bivši premijer Abe upucan je oko 11.30 po japanskom vremenu ili 4.30 po centralnoevropskom u Nari. Jedan muškarac za kojeg se vjeruje da je ubica je priveden, saopšteno je novinarima iz kabineta premijera Kishide. Bez obzira na razlog, takav varvarski čin nikada se neće tolerisati i mi ga oštro osuđujemo, navodi se u saopštenju. Aktualni premijer Japana Fumio Kishida kazao je da se, iako su motivi napadača nepoznati, ne može zanemariti veza sa tekućom predizbornom kampanjom. Ovo je varvarski i zlonamjeran čin i ne može se tolerisati, učinit ćemo sve što možemo i želio bih da upotrijebim najekstremnije riječi koje postoje da osudim ovaj akt, poručio je Kishida. Napad na bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea dogodio se dok je držao predizborni govor u gradu Nara. Očevici kažu da su vidjeli muškarca sa, kako su opisali, velikim pištoljem iza leđa. Čini se da ga je prvi hitac promašio, ali je drugi pogodio Abea u leđa. Odmah je pao na zemlju i počeo da krvari. Obezbjeđenje je potom uhvatilo napadača koji nije pokušavao da pobjegne. Nakon napada snimljeno je i neidentifikovano oružje na zemlji. Lokalni mediji NHK rekao je da je Abe bio svjestan i reagovao u bolničkim kolima. NHK je također dodao da je policija oduzela napadačev pištolj i identifikovala ga. Vjeruje se da je rodom iz grada Nara, gdje se i dogodila pucnjava. Lokalni mediji izvijestili su da je on bivši pripadnik japanske mornarice. Shinzo Abe, konzervativni japanski premijer s najdužim stažom, poznat je po tome što je pokrenuo politiku Abenomike kako bi izvukao ekonomiju iz deflacije, pojačao japansku vojsku i pokušao da se suprotstavi rastućoj moći Kine. Za mandata povećao je troškove odbrane i posegnuo za drugim azijskim zemljama kako bi se suprotstavio Kini. Pogurao je donošenje zakona koji bi Japana omogućili da koristi pravo na kolektivnu samoodbranu ili vojno pomaže savezniku koji je napadnut. Abe je uspostavio bliske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je ključan za dobijanje olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. Podršku javnosti počeo je međutim da gubi zbog akcije u vezi sa izbijanjem COVID-19, kao i zbog niza skandala, uključujući i hapšenje njegovog bivšeg ministra pravde. Bio je japanski premijer sa najdužim stažom, podnio je ostavku 2020. navodeći zdravstvene razloge. Kasnije je otkrio da pati od simptoma ulceroznog kolitisa, hronične bolesti crijeva. Naslijedio ga je njegov bliski stranački saveznik Yoshihide Suga, kojeg je kasnije zamijenio Fumio Kishida. U Japanu su rijetki slučajevi oružanog nasilja, budući da je u toj zemlji oružje zabranjeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je izgubila arbitražu na američkom trgovačkom sudu oko INE sa suvlasnikom mađarskom naftnom kompanijom MOL i treba da joj plati oko 236 miliona dolara. I dok premijer Andrej Plenković kaže da je to nasljeđe odluka ranijih vlada, MOL je izuzetno zadovoljan odlukom arbitraže. Pripremio Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku arbitraže u Washingtonu između hrvatske vlade i mađarske naftne kompanije MOL oko INE, gdje je MOL-u odbijena većina zahtjeva, ali za ono što je prihvaćeno, Hrvatska mora platiti 236 milijuna dolara kazne i kamata.
Ja ću podsjetiti da je ovo jedan od onih naslijeđenih brojnih aspekata našeg rada od ranijih vlada. Vlada Zorana Milanovića je donosila odluke u odnosu na obveze u vezi s liberalizacijom tržišta plina. Većina uspjelih zahtjeva MOL-a odnosi se upravo na liberalizaciju tržišta plina, dakle to su odluke vlade iz 2014. godine.
Postupak je pokrenuo MOL krajem 2013. tužeći hrvatsku vladu da nije ispoštovala obaveze iz ugovora o plinskom poslovanju iz 2009. kojim je bilo predviđeno izdvajanje dijela plinskog biznisa iz INE, čime je prekršila prava MOL-a kao stranog investitora. Washingtonski arbitražni sud nije prihvatio hrvatski argument da je taj ugovor rezultat koruptivnih radnji. Naime, Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu kojom su bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i bivši čelnik MOL-a Žolt Hernadi osuđeni zbog primanja, odnosno davanja mita u zamjenu za upravljačka prava u INI i izdvajanje plinskog biznisa. Urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne slaže se sa Plenkovićevom ocjenom da je to još jedan kostur iz ormara.
Nije istina da nije mogla baš ništa učiniti, bilo u smjeru dogovora, bilo u smjeru radikalizacije pa izlaska iz arbitraže. Naravno, ta radikalizacija bi onda donijela neke druge konzekvence, ali činjenica je da ova vlada apsolutno ništa nije učinila, nego je čekala da se stvari riješe očito same od sebe.
MOL u svom priopćenju posebno ističe da odluka Washingtonskog suda odbija sve optužbe na račun Hernadija, što znači da je bivši čelnik MOL-a koji je navodno korumpirao Sanadera nevin. Poduzetnik i bivši predsjednik nadzornog odbora INE Damir Vanđelić u izjavi za naš program podsjeća da je hrvatski sud presudio da je taj ugovor nastao kao rezultat kaznenog djela.
I taj ugovor je ništetan i trgovački sud nije mjesto gdje ćete rješavati takve stvari.
Ministar ekonomskih resora u dvije hrvatske vlade lijevog centra, sada lider manje liberalne stranke reformista u vladajućoj koaliciji Radimir Čačić, za naš program kaže kako su hrvatski predstavnici pred sudom relativno profesionalno obavili posao, ali da Hrvatska nije mogla dobiti ovaj spor jer se Sanaderova vlada nije držala onoga što je sama potpisala. U ovu arbitražu je 2013. neodgovorno i politikantski ušao tadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, podsjeća Čačić.
To nije bilo pametno, to je trebalo rješavati na druge načine. Nakon toga se na to upozoravalo, ali i dalje uvijek se nađe dovoljno u politici demagoga kojima je sasvim svejedno šta će hrvatski građani na kraju platiti. Oni prikupljaju svoje poene, to se MOST iskazao posebno, a sad će to trebati platiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor trebali bi započeti sredinom jula, a gradit će ga kineski investitori. Autoput će prema najavama biti dug 40 km i vrijedan oko 297 miliona eura. No, najava o početku radova u sjeni je kritika zbog tajnosti koncesionog ugovora koji je vlada entiteta Republika Srpska potpisala sa kineskim investitorima. Prema tvrdnjama analitičara i opozicionih stranaka, projekat još od početka otvara sumnju u moguće neregularnosti. Marija Gustinović.
Autoput Banja Luka-Prijedor gradit će kineska kompanija Shandong, čije predstavništvo je registrirano u Banja Luci. S tom firmom je vlada entiteta Republika Srpska 2018. potpisala ugovor o koncesiji, koji do danas nije dostupan javnosti. Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjan Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnosti uvijek postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogu je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulazite u investiciju koja nema, za koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi, registriranoj u Banja Luci, nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovoru.
Ne vidi radu planirati transparenta, ne vidi. Čak sam spreman da ga mora iz licencije da ga izloži na javnosti, vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam spremni prije, sam bilo to problemom eksploatacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor ozvaničen je još u novembru 2021. godine. No gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bivši visoko pozicionirani pripadnik ukrajinske službe bezbjednosti koji je u Ukrajini optužen za veleizdaju uhapšen je u Srbiji 7. juna sa više stotina hiljada eura i dijamantima i dalje je u pritvoru, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u višem javnom tužilaštvu u Nišu koje vodi slučaj. Javlja Mila Đurđević.
Andrij Naumov, bivši general službe bezbednosti Ukrajine, u Srbiji se tereti za pranje novca, što je krivično delo. Protiv njega se trenutno vodi istraga koja, kako navode u višem javnom tužilaštvu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, može trajati 6 mjeseci.
Zakonski rok za trajanje istrage je 6 mjeseci, koliko može trajati i pritvor u ovoj fazi krivičnog postupka.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u nadležnom tužilaštvu. Istovremeno Naumova ukrajinske vlasti terete za veleizdaju nakon što je napustio zemlju 23. februara, dan pre nego što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U ambasadi Ukrajine u Beogradu navode da su ih državni organi Srbije obavestili o slučaju, ali da se od dana hapšenja Naumov nije obraćao ambasadi za pomoć. Na upit Radija Slobodna Evropa u ambasadi nisu dali odgovor na pitanje da li je Ukrajina zatražila njegovo izručenje. Ukrajina i Srbija inače imaju potpisan sporazum o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima, kojima je to pitanje uređeno. Odgovor je izostao iz Ministarstva pravde koje je nadležno za slučajeve izručenja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije također nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su nadležni ukrajinski organi kontaktirali ministarstvo u vezi sa hapšenjem Naumova. Ceo slučaj ima svoju obaveštajno-bezbednostnu pozadinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz Nevladinog centra za stratešku analizu.
Ceo slučaj ima svoju obaveštajnu bezbednostnu pozadinu, jer se radi o licu koje je visoko bilo pozicionirano, a samim tim veoma teško optuženo za čini veleizdaje, da je dakle učinio dostupnim određene podatke ili počinio druge radnje koje bi olakšale dakle rusku agresiju na Ukrajinu.
Obradović navodi da su u bezbednostnom smislu važna pitanja koliko dugo je Naumov bio u Srbiji, koja mu je bila krajnja destinacija.
Taj predmet je više svojan jer je pitanje ko sve ima zainteresovanost za Naumova. Da li je to zvanična Ukrajina, da li je to eventualno Rusija, da li je to možda neka druga strana služba. Trebamo da imamo na umu da Naumov nije pao sa Marsa u Srbiji, on je od nekog morao da pristigne.
U slučaju da Ukrajina zatraži od Srbije da izruči Naumova, pravila izručenja se sprovode na osnovu domaćeg zakona, kaže predsjednica Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović.
Naš zakon propisuje proceduru u kojoj se više organa pojavljuje, od Ministarstva spoljnih poslova preko koga se odvijaju prepiske, do Ministarstva pravde koji ima ključnu ulogu u donošenju konačnih odluka o izručenju.
Golubović ističe da za državu koja traži izručenje nije propisan rok do kada ona to može da uradi. Postupak izručenja može trajati i godinu dana, a za to vrijeme osoba je u ekstradicionom pritvoru.
To je pravo države koja goni svoje državljane ili one koji su na njihovoj teritoriji izvršili teže krivično delo. U svakom slučaju u pitanju su dela za koje se može izreći najmanje godinu dana zatvora.
Kaže Golubović. Dodaje međutim da ako neke rokove države koje traže izručenje propuste, može doći kao posljedica ukidanje ekstradicionog pritvora, što može dalje omogućiti bekstvo i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Od povorke ponosa do povorke ponosa. LGBTQ populacija zahtijeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. Zbog čega su važne povorke? Odakle bilo kome pravo da daje ili oduzima nekome drugom ljudska prava? I da li postoji ekskluzivitet na porodicu? Slušajte pored ostalog u podcastu Zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
Nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe.
Ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite.
I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jer kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također, jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Povorke za bolji svijet, kao i sve naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Jasna Vukićević vam zahvaljuju na pažnje.